Ano, dobrý den. Hostem dnešního vysílání víkendového radiožurnálu je pan docent Jan Eichler z Centra bezpečnostních analýz Ústavu mezinárodních vztahů. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
My se budeme zejména bavit o těch teroristických útocích v Paříži z loňského roku v noci ze 13. na 14. listopadu. Vybavíte si, co jste před rokem v tu dobu dělal, jak jste se o nich dozvěděl?
Ano, to si vybavím. Spal jsem. K těm útokům došlo pozdě večer. A já chodím spát tak před 10. večer. Zase se ráno brzo budím a jedu prvním ranním autobusem plavat do Podolí, takže já jsem se tuto strašnou novinku dozvěděl v tu sobotu 14. listopadu ráno po 6. hodině v plavečáku v Podolí.
Co vás jako první napadlo?
Jako první mi napadlo, že to je neuvěřitelné, že třeba ti kamarádi přehánějí a nadsazují při tom, co mě říkali. Odplaval jsem si svých 1500 metrů, jel jsem domů, pustil jsem si francouzskou 24 a utel jsem pak s krátkými přestávkami seděl téměř celý den.
Co vám říkali ty kamarádi, protože vy jste ve Francii, hlavně v Paříži, dlouho žil a pracoval?
To oni také vědí, tak mě říkali, ano, došlo na tvoji Francii, zase došlo k útokům, ke všemu dokonce v Paříži. Chvíli jsem je podezříval, jestli mě nenatahují, jestli mě nenapínají, protože my si tam někdy takové ty kanadské vtípky navzájem děláme. Bohužel, toto nebyl žádný kanadský vtípek.
Předpokládal jste, že by něco takového se v Paříži mohlo stát?
Tak těch útoků předtím tam byla velká spousta, dlouhá řada. Byly to útoky proti Židům, byly to útoky proti francouzským vojákům, byly to útoky zákeřné, hanebné útoky proti židovským školám a školkám. Takže dalo se čekat, že něco ještě bude. Ale samozřejmě, že mě nenapadlo, že by udělali takovouto hnusnou, otřesnou střílečku v nočním diskotékovém klubu. To mě tedy nenapadlo.
Byl jste od té doby, od toho loňského listopadu v Paříži?
Od toho loňského útoku jsem tam nebyl, byl jsem tam rok předtím. Letos jsem byl znovu ve Francii, ale nebyla to Paříž, bylo to Ajaccio na Korzice, na tom ostrově krás a ostrově, jak mu říkají, také ostrov lásky.
Co tedy víme?
Víme tolik, že jich bylo více, že v jejich čele stál ten Abdeslam. Víme, že udělali útoky na Stade de France, což je vlastně jakýsi chrám francouzského fotbalu, ale i francouzského sportu. Dějiště mistrovství světa ve fotbale, kdy Francouzi poprvé získali titul mistrů světa. Je tam veliký olympijský stadion, je tam i ovál běžecký, takže s tím se počítá jednou pro olympijské hry a oni i toto místo znesvětí pokusem o teroristické útoky. Ovšem daleko horší to bylo právě v tom klubu Bataclan, kde nechutně, barbarsky, bestiálně zabíjeli mladé lidi. A k tomu pak ještě přišly útoky na těch předzahrádkách francouzských restaurací. Tady je potřeba říci, že to zasluhuje samozřejmě velké odsouzení. Ale oni tam ukázali, že jsou psychologickými znalci toho, čemu se říká way of life, tedy francouzský způsob života. Pátek večer, to je pro ně posvátný den. To téměř každý vyjde do restaurace na večeři. V sobotu už ne, v neděli vůbec ne, ale pátek to je posvátné. Ty dva dny víkendu před nimi. A strašně rádi sedávají na předzahrádkách. Tam obědvají, nebo tam hlavně večeří. A v tu chvíli, kdy večeřili, tak oni okolo nich šli s těmi automatickými zbraněmi a tam je zabíjeli. Tam je takto hnusně vraždili. Je tam jasné poselství. Chceme, abyste měli strach i z toho si někdy v Paříži sednout na nějakou předzahrádku, dát si tam večeři, dát si tam lahev vína nebo jenom kávu a vykouřit cigaretu nebo doutník.
Měl jste někoho, kdo zemřel při těch teroristických útoků?
No já ne, ale můj syn tam měl své dva vzdálené francouzské kamarády. Takže vím, že mě toho 14. v sobotu volal, že se pokouším dovolat na mobil a že mu ho neberou. A pak mě v sobotu večer zdrceným hlasem oznámil, že oba jeho kamarádi jsou na listině zavražděných. Takže se to dotklo přímo i mého syna.
My víme, že právníci odstoupili od obhajoby Salama Abdeslama, toho hlavního podezřelého z těch loňských teroristických listopadových útoků v Paříži. On odmítá komunikovat, nehodlá vypovídat u soudu. Co to pro to vyšetřování bude znamenat dál?
To je pro ně velice nepříjemné. Pokud on nepromluví, oni se dohromady nic nedozvědí. ale ono to je také dost typické pro tyto teroristy, ať jsou z kteréhokoliv kouta světa. To byli ti teroristé, kteří udělali atentáty v Madridu. To byl i slavný, nechvalně slavný Šakal. Oni jsou strašní kruťáci a velcí hrdinové, když mohou zabíjet jiné. Ale jakmile padne klec, tak oni se sesypou. Někteří z nich spáchají sebevraždu, třeba ti, kteří udělali ty útoky v roce 2003 ve Španělsku. Další jsou takoví hrdinové, že si na všechno stěžují, to je třeba ten Šakal. Tento zase vůbec nemluví a uzavřel se do sebe.
Na jaké otázky hledáme stále odpovědi?
Tak na některé otázky už ty odpovědi máme asi, že proč to udělali? Ale je otázka, jak dlouho se na to připravovali. Kdo to vymyslel? Kdo vymyslel zrovna tento způsob útoku? Že se bude střílet v nočním klubu, kde je spousta mladých lidí, tam byl průměrný věk nějakých 30 let, že budou střílet na lidi na předzahrádkách, že udeří na tu svatyni francouzského sportu. To by bylo zajímavé zjistit, kdo byl duchovním vůdcem, kdo toto vymyslel.
Dozvíme se to někdy.
To by mě taky jednou zajímalo, jestli se toto dozvíme, ale jestli dovolíte jednu odbočku. Živě si pamatuju, když mi bylo 11 let a byl atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho. S tátou jsme o tom mluvili, já jsem se optal, táto, co myslíš, dozvím se to někdy, proč ho zabili? On mi říkal, já ne, ale ty určitě jo. Uteklo přes 50 let a pořád to nevíme. Takže já jsem dost skeptik.
Jak změnily ty útoky v Paříži, Paříž samotnou a Francii?
Změnily to v tom slova smyslu, že přibylo těch lidí, kteří odsuzují tento radikální islamismus, kteří odsuzují džihadisty a toto vraždění. Přibyl strach mezi lidmi, říkají si mnohokrát, máme tam na to místo jít, nemáme tam jít, ale jinak ten život v těch velkých městech už znova pulzuje tak, jak pulzoval předtím. Ale je tady silná, nechci říct nenávist, ale velmi silná odmítová stanoviska k těm, kteří to provedli.
V Evropě potřebujeme lepší kontrolu zbraní, posílení ochrany vnějších hranic a také společnou strategii v přístupu k uprchlíkům. To řekl hned po těch loňských událostech v Paříži člen britského bezpečnostního institutu. Jaká ta situace je?
No tak úplný přehled samozřejmě nemáme. Mnoho z toho je utajováno. Ne se vším se jde na veřejnost, ale nesporné je to, že se zdokonalily ty kontroly na letištích, kontroly na sportovištích, před koncertními halami. Musí se tam chodit daleko dříve, než se chodívalo dříve. To je ale ta daň za bezpečnost. Trochu se omezuje svoboda, vždycky je to, jak se říká, něco za něco. Menší svoboda, trvá nám to delší dobu, musíme přijít dříve na hokej, na fotbal nebo na koncert, nebo na návštěvu nějaké veličiny, nějakého VIP, ale zase je tam přece jenom pocit větší bezpečnosti.
Jak se podepsaly ty události v Paříži z loňska na rozložení politických sil ve Francii? Příští rok čekají Francii volby?
Ano, toto všechno nahrává krajní pravici Národní frontě a její předsedkyni Marine Le Penové. Těm, kteří říkají, vždyť my jsme na to poukazovali už dávno. My už 30 let říkáme, že přistěhovalectví z islámského světa pro nás představuje velikou hrozbu. Nejprve říkali, je to hrozba ekonomická, sociální, dnes už říkají, je to i veliká a velmi vážná hrozba bezpečnostní.
No, pravicová opozice a také bývalý francouzský prezident Sarkozy od začátku se kriticky stavěli k tomu, jak vláda ta situace řeší. A k té odpovědnosti Sarkozy už dlouhodobě říká, a teď ještě výrazněji, že chceme-li zničit zlo u kořenu, pak musíme se domluvit s menším zlem.
No tak on, pan Sarkozy, toho za ten svůj politický život navykládal hodně moc. A v současné době ho velice silně kritizuje právě Marine Le Penová, která mu připomíná, že byl 5 let prezidentem, že byl ale také 2 roky ministrem vnitra a že torpedoval její návrhy. Nedává mu, že byl laxní, že byl líný, že se k tomu nikdy nepřipojil, že se vším váhal. A nyní, že přebírá její argumentaci, že přebírá spoustu jejich slov a myšlenek, se kterými ona přicházela už před 5 i více lety. Takže on, pan Sarkozy, on je dravý, on by zase zpátky rád do toho Elizejského paláce.
Mohl by se znovu stát prezidentem?
Asi vyloučit nelze nikdy nic. Ale je otázka, jestli by si to zasloužil on, jestli si to zaslouží Francie, aby měla znova jeho jako prezidenta. Ale říká se, že každý stát má takového prezidenta, jakého si zasluhuje. No. Bude to platit asi ve Francii.
Co současný prezident Hollande, jaký na něj máte názor, jak se pod jeho vedením žije Francouzům?
François Hollande je vynikající řečník, je to skvělý rétor, umí promluvit a dokonce živnou vodou pro něho jsou právě teroristické útoky. V tu chvíli on se vypne k nadlidskému výkonu. Už ho začínám podezřívat, že to miluje, že mu to dělá dobře. A když může ty lidi dekorovat na nádvoří invalidovny. A on u toho mluví skutečně krásně. Na druhou stranu, on toho navyváděl strašně moc. Takové věci i v osobním životě, které mu strašně ublížily. Kam přijde, je velmi často vypískáván dneska. Naposledy třeba v Nice byl vypískán, stejně jako premiér Valls. Takže u něho ta pravděpodobnost, že by byl znovu zvolen, je téměř zanedbatelná. V těch průzkumech veřejného mínění si jeho znovu zvolení přeje nějakých 4-5% lidí.
Může za ty teroristické činy v Paříži ta uprchlická vlna?
Ta poslední uprchlická vlna za ně nemůže. Toto spáchali většinou lidé, kteří se tam už narodili. To už je ta třetí generace přistěhovalců. Do Francie už přišli jejich dědové na přelomu 50. a 60. let. Toto je všechno zpožděný důsledek druhé světové války. Spousta Francouzů padla na bojištích a po válce zjistili, že jich spousta chybí ve fabrikách, že nemají dostatek metařů, uklizečů a dalších pro tyto nekvalifikované práce. Zedníci jim chyběli, tak přizvali spoustu lidí z Alžírska, z Tuniska, z Maroka. S tím, že oni si tam vydělají pár desítek tisíc franků a poletí domů a tam si zkvalitní svůj život. Jenomže domů se nevrátil skoro nikdo z nich. Naopak za nimi přijeli jich bratři a děti a rodiny, ale ti už nemají tak kladný vztah k Francii, jaký měli ti původní přistěhovalci.
Dnes v Evropě, když se bavíme nebo když se řekne terorismus, tak se automaticky lidem vybavuje džihadismus, radikální islám. Kde se zrodila tahle asociace a proč? To už je další otázka pro našeho hosta, docenta Jana Eichlera z Centra bezpečnostních analýz.
Tato asociace, toto spojení nebo toto rovnítko je už docela dost staré. Datuje se od roku 1972, od doby, kdy teroristé z organizace Černé září ve jménu, jak oni říkají, trpících palestinských bratří a sester, udeřili přímo během olympijských her konaných v září 72 v Mnichově. Unesli tam izraelské sportovce s cílem přitáhnout na sebe pozornost. Dost kontraproduktivní u toho bylo to, jak si to byli sportovci. To nebyly žádné mužší váhy. To byli izraelští zápasníci a vzpěrači. Chlapi jako hory. Představme si tu situaci, že ti palestinští teroristé by neměli zbraně. Tak si můžeme představovat ty přeražené sanice, vyražené zuby, přeražené frňáky. Zlámané nohy, zlámané ruce. To by si zasloužili. Bohužel oni měli zbraně. Pak tam byly nasazené speciální síly německé. Bohužel při tom všem všichni ty vzpěrači, všichni zápasníci i jejich trenéři přišli o život. Oni to udělali s tím cílem, aby přilákali světovou pozornost na palestinskou otázku. A od té doby se to pořád s tou palestinskou otázkou spojuje. 11. září bylo mimo jiné spácháno také znovu ve jménu trpících palestinských bratří a sester, kteří trpí na okupovaných palestinských územích.
To je otázka, od kdy můžeme na Blízkém východě vystupovat ty kořeny toho radikálního islámu v těch současných podobách.
V těch současných podobách je to od vytvoření státu Izrael. Jediného státu na světě, který byl vytvořen na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN a byl rozdělen v poměru 51% území pro židovský stát, 49% pro Palestince. A ten terorismus nejprve začal na straně Izraelců. Byl tam jakýsi Mečislav Běguň, později Menachem Begin, který se svými jednotkami údernými čistil území, která byla už přiklepnuta izraelskému státu, a vyháněl z nich Palestince na těch 49%, které byly vyhrazeny pro ně. Pod jeho vedením také byl spáchán útok dokonce na britské vojáky. Ti byli povražděni v hotelu Král David. Takže ty první teroristické útoky přišly z této strany. Pak na ně začali odpovídat sami Palestinci, kteří se tím mnohokrát inspirovali, ke kterým se ale připojilo potom řada dalších lotrů a grázlů, jako například takzvaný šakal Ilič Ramirez Sanchez. A pak už šlo spousta útoků 11. září 2001. Madrid, Londýn, a vždycky zase projevili tu ďábelskou inteligenci v načasování útoku a v tom, kdy vybrali datum, kdy to mají udělat.
Když se bavíme o Paříži a o Francii, o těch loňských teroristických útocích, tak prezident Hollande, já jsem říkala, že bude odhalovat první z těch pamětních desek na stadionu v Saint-Denis, ale on odhalí postupně pamětní desky i na dalších 6 místech, kde atentátníci vraždili, ale neměl by tam hovořit. Proč?
Já si umím představit, že by tam velice rád hovořil, on umí pateticky promluvit, ale můžeme se jenom dohadovat. Já se domnívám, 50-50, že mu to poradili bezpečnostní služby za prvé, že by se mohl stát terčem nějakého ostřelovače nebo nějakého zákeřného teroristického útoku. A z 50% bych si tipnul, že mu to mohli poradit i jeho nejbližší spolupracovníci, že mu mohli říci, pane prezidente, už toho je dost, kolikrát jste byl vypískán, neprovokujte o to, aby vás zase někde vypískali.
Na čem bude, pane docente, záviset budoucnost teroru v Evropě? Bude to do značné míry záviset i na vývoji té situace na Blízkém východě?
Ano, na tom vývoji to do značné míry závisí. A oni, ti teroristé, se často na ten izraelsko-palestinský konflikt odvolávají. Ale pro ně to je především záminka. Krásně to vystihl někdejší francouzský prezident Jacques Chirac, chlap jak hora, krásný baritonový hlas. Jemu se hrozně líbily slovanské ženy, jestli mohu udělat malou odbočku, modroké blondýny. Určitě byste se mu líbila i vy. Ale on k tomu řekl, k tomu terorismu, že můžeme se zamýšlet nad těmi důvody. Ale v žádném případě to neslouží k ospravedlnění. Tyto teroristické útoky, ať jsou páchány ve jménu čehokoliv, v žádném případě nelze ospravedlnit. On právě Izrael, stát Izrael, je hodně často centrem zákeřných teroristických útoků, kdy tam chodí ty takzvané černé vdovy islámské v těch volných splývavých šatech, pod nima mají výbušnou směs. Tak to jedna vstoupila třeba do autobusu, odpálila se tam a vzala sebou spoustu dalších. Jednu poslali dokonce do nemocnice na chirurgii. To jsou prostě zákeřné, záludné věci, které skutečně v žádném případě nelze ničím ospravedlnit.
Co říkáte na zabití katolického kněze ve Francii, v Normandii?
Tak toto je obzvláště odsouzení hodná věc. Oni si ďábelsky vybrali 26. červenec, svátek svaté Anny. Babička Ježíše Krista, to byla svatá Anna. Tímto chtěli zákeřně zranit na duši všechny francouzské katolíky. Vybrali si kněze, kterému bylo 85 let. A ve Francii ta katolická církev má velmi dobré renomé. Ti faráři na té nižší úrovni žijí skutečně velmi skromným životem. Je to opravdu církev Ježíšova. A popravit ho rituálně takto ještě v katolickém kostele je naprosto otřesná věc. A to říkám já, který nejsem křtěný a nejsem členem žádné církve. Ale toto je naprosto nepřijatelné.
U Čechů teď v létě se projevily obavy z teroristických útoků, stoupal počet domácích dovolených. Které destinace byste třeba vy sám teď v tom čase předvánočním nenavštívil s ohledem na to, co říkáte?
No, aby nám nenadávali cestovní kanceláře, které dělají výlety na předvánoční trhy.
Vy sám osobně, kam byste nejel? Nebo byste...
No tak určitě nepojedu na ty předvánoční trhy do Německa, ale měl bych i obavy se procházet po noční Paříži, po podvečerní Paříži v tom předvánočním čase. Vůbec nechci nic přivolávat, ale doposud to všechno ukazovalo, že si vybírali symboly naší víry, té západní, vybírali si i katolické svátky. A budu jenom rád, když žádný další takovýto teroristický útok nepřijde. Ale strach mám.
Proč se to stalo vlastně ve Francii?
Ano, to si mnoho lidí klade tu otázku, proč právě Francie, které se vyhly ty původní teroristické útoky na začátku 21. století. Tenkrát udeřili ve Spojených státech, potom v Madridu, potom v Londýně. Tady jim pomohl Jacques Chirac jako tehdejší prezident, který se postavil proti invazi do Iráku. Francie díky tomu byla ušetřena těchto teroristických útoků. Ale ukázalo se, že z dlouhodobého hlediska i ani tento Chiracův prozíravý postoj nepomohl. A proč právě Francie? Zaprvé tam je 6 nebo 7 milionů těchto vyznavačů islámu, kteří žijí v okrajových podmínkách, v takzvaných vyloučených zónách. A za druhé, jim strašně vadí současné aktivity Francie v boji proti džihadistickým teroristickým organizacím. Nezapomínejme, že Francouzi zasáhli v Mali, zasáhli ve Středoafrické republice a zasáhli také v Sýrii. A to, čeho jsme dneska ve Francii svědky, to je to, čemu se říká válkou vyvolaný terorismus.
Právě po těch loňských útocích v Paříži byl vyhlášen ve Francii výjimečný stav a premiér teď oznámil, že výjimečný stav bude v lednu příštího roku nejspíše znovu prodloužen o několik měsíců, a to právě s ohledem na ty jarní prezidentské volby. Co očekáváte ohledně prezidentských voleb?
To bude velmi nebezpečné období. Může se tam stát, že k něčemu může dojít. Pro ně to představuje lákavou příležitost, kdy tam mají spoustu lidí pohromadě. Takže třeba jedním sebevražedným atentátem nebo nadálku odpálenou bombou mohou zabít velké množství lidí. Navíc v době, kdy oni volí svého prezidenta, mohou zaútočit na symboly Francie, na které útočili třeba i během těch teroristických útoků v Nice, kdy ti lidé 14. července, což pro ně je svátek číslo 1, vyjdou do ulic, mají trikolory, v té chvíli jsou si všichni rovni, všichni cítí svobodu, všichni se zbratřují, objímají se, přejí si bon fête, tedy krásný státní svátek, a v tom do nich najede kamion.
Le Penová, u ní se předpokládá, že to bude vítězka prvního kola. Otázkou je, kdo by v tom druhém kole mohl porazit?
Ano, o tom se už nespekuluje, ale to se bere téměř jako jasná věc, že ona bude ve druhém kole. Kdo by mohl porazit, můj tip je jasný, ale to už nejde. Kdyby Jacku Chiracovi bylo o 10, o 15 let méně, věřím, že on by byl schopen ji porazit. Mám vážné pochybnosti, zda ji dokáže porazit Hollande, ale jeho v druhém kole nevidím. Jestli to bude Sarkozy nebo Alain Juppé, já osobně bych rád v druhém kole viděl bývalého premiéra François Fiona. Ten by na ní mohl zapůsobit. Ale kdo se s ní do toho druhého kola dostane, to ještě nevíme. To můžeme jenom předpovídat s jenom určitou mírou pravděpodobnosti.
Ty všechny vzpomínkové akce dnes a i včera ve Francii doprovázejí přísná bezpečnostní opatření. K tomu zajištění jsou nasazeny i zvláštní policejní jednotky. Máte obavy, že by teroristický útok mohl být i u nás někdy v České republice?
Tak naše situace ve srovnání s Francií mnohem klidnější. My tady nemáme žádnou velkou, příliš početnou islámskou komunitu. Pokud tady ty Araby máme, tak oni nežijí ve vyloučených lokalitách. Navíc my jsme se nepodíleli na nějakých velkých okupačních misích NATO. Ale, jak říkáme, to nejsou důvody, pro ně jsou to záminky. Kdyby chtěli, záminku si vždycky nalézt mohou.
Docent Jan Eichler z Centra bezpečnostních analýz z Ústavu mezinárodních vztahů byl dnes naším hostem. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání a hezkou neděli.